Saudara, pagi ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru. Judulnya What is so bad about sin? What is so bad about sin? Mungkin sudah bertanya-tanya gitu ya. Ngapain sih khotbah mengenai dosa gitu ya? Kayak bosen gitu, kayak nggak ada topik yang lebih enak didengar gitu ya. Mungkin yang lebih memotivasi gitu, kayak kunci hidup berkemenangan di zaman pandemi gitu. Mungkin lebih memotivasi dan kita dengernya juga lebih enak gitu kan. Begini saudara, saya mau coba jelaskan kepada saudara. Saudara, entah kita sadari atau enggak, saat ini kita itu hidup di dunia yang meremehkan dosa. Ya, we're living in a world that trivializes sin. Dosa itu dianggap sebagai konsep keagamaan yang kuno dan gak relevan lagi dengan kehidupan kita yang sudah modern, kehidupan yang sudah maju. Bahkan berbagai gereja, saudara, mulai sungkan menggunakan kata dosa untuk menggambarkan sikap dan tindakan yang sebenarnya adalah dosa. Ya, kita lebih suka menyebutnya sebagai mistakes, kesalahan, atau problem, atau penyakit, atau gangguan, disorder, atau seringkali kita juga pakai istilah lesser of two evil. Dan pada bersamaan, pada saat yang bersamaan, ironisnya, dunia mulai menggunakan kata dosa untuk menggambarkan berbagai macam hal yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan dosa sama sekali. Saudara bisa tebak contohnya? Sinful dessert. Jadi di satu sisi kita semakin jarang menggunakan kata dosa untuk menggambarkan dosa. Dan di sisi lain kita memberikan makna yang lain terhadap kata dosa. Something that is naughty but fun. Jadi kita sekarang menyebut kemarahan, anger, itu sebagai gangguan emosi, emotional disorder. Kita menyebut pornografi sebagai a lesser of two evils. Kita menggunakan iri hati dan discontentment, kita pakai istilah first world problem. Sedangkan makan martabak manis menjadi sinful indulgence. Atau kata Google Translate, pemanjaan yang berdosa. You see, we are experiencing a category confusion. Kebingungan kategori. Jadi kita lagi gak ngerti mana yang dosa, mana yang sebenarnya bukan dosa. Dan long term effect of this, akibatnya, tanpa sadar kita mulai meremehkan dosa. Dan kita menganggap enteng konsekuensi dosa. Dan kita menganggap diri kita ini baik. We are basically good people. Yes, gak sempurna, tapi gak jelek-jelek amat. Nah karena itu, berita pengorbanan Yesus di kayu salib terasa gak relevan buat kita. We lose interest in Jesus. We lose interest in his atoning sacrifice on the cross. Sudah bisa melihat koneksinya ya? Karena itu gak heran, banyak orang Kristen yang suam-suam kuku. Only having no string attached relationship with Jesus. Bahkan banyak yang punya keberanian untuk meninggalkan imannya sekalian. Kenapa? Karena gak relevan. Kita baik-baik saja. Karena itu beberapa minggu sebelum kita merayakan Paskah, kita mau belajar melihat dosa dan konsekuensi dosa dengan serius. Sehingga ketika kita merayakan Paskah, kita sungguh-sungguh bisa menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Fleming Rutledge pernah menulis seperti ini. It is only by endeavoring to look sin straight in the face that we are able to understand grace. Hanya kalau kita berusaha bersungguh-sungguh melihat bagaimana dosa itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan, merusak hubungan manusia dengan satu sama lainnya, dengan manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam semesta ini, kita baru bisa memahami kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mulai minggu ini, dari minggu lepas minggu, kita akan mengamati satu konsekuensi dosa dalam hidup manusia. Ya, yang saya kembangkan dari buku Evangelical Theology tulisan Mike Birch. Dan kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya mengatasi efek dosa ini dan memberikan hidup baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Saudara, personally I'm excited about this series. Bukan karena saya sempurna, far from it. Tapi justru karena saya, sama seperti saudara, orang berdosa. Ya, saya seringkali jujur menganggap enteng dosa. Dan kasih saya sama Tuhan pun seringkali menjadi suam-suam kuku. Dan saya terus perlu belajar, diingatkan bagaimana dosa itu merusak hidup saya, merusak hidup orang-orang di sekitar saya, dan bagaimana Kristus menyelamatkan saya dari dosa. Dan I hope you are excited too. Dan ketika mempersiapkan ini, saya berdoa, kiranya seri khotbah ini sungguh-sungguh membuat kita sadar akan dahsyatnya dosa, dan membuat kita bisa menghargai karya Tuhan yang sempurna di kayu salib. Dan akibatnya kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kasih itu yang akan mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi harapan saya, dan saya percaya ini juga menjadi harapan Musa. Dan hopefully menjadi harapan dari kita semua hari ini. Nah saudara, hari ini kita akan melihat satu efek dosa. Dosa yang pertama. Dosa itu merusak hubungan Allah dengan manusia. Ya, sin results in disruption to divine human relationship. Dosa itu merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Saya kasih satu cerita, saudara. Pada mulanya, Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, segala sesuatu itu Allah ciptakan baik adanya. Dan puncaknya ketika saudara baca di Kejadian 1 ayat 27-28, Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. In his image. To reflect him throughout the world. Karena itu saudara, Allah memberkati manusia supaya manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi. Sehingga seluruh penjuru bumi dipenuhi oleh gambar dan rupa Allah. Dan bukan hanya itu saja saudara, manusia diberi tugas untuk menjadi utusan Allah, untuk menguasai, untuk mengelola seluruh alam semesta ini. Be the steward of God's creation under God. Sehingga seluruh alam semesta ini bisa memancarkan kemuliaan Allah. Pada mulanya saudara, semuanya itu rapi, tertata dengan begitu indah. Bagaikan kreasi Lego yang bisa saudara saksikan di layar. Everything is in perfect harmony. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai shalom. Segala sesuatunya berhubungan dengan indah. Segala sesuatunya berhubungan dengan harmonis satu sama lain. Everything works out the way it's supposed to be. Dan pada saat itu manusia punya hubungan dan punya persekutuan yang sempurna dengan Allah. Kalau sudah baca di Kejadian 1 dan 2, saudara bisa melihat bahwa Allah mengasihi mereka. Dan mereka pun mengasihi Allah. Allah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Segala buah-buahan yang ada di taman di Eden boleh mereka nikmati. Semua. Kecuali satu. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua. Except one. Dan bukan hanya itu saja saudara. Kalau saudara perhatikan, Allah seringkali berjalan di taman menikmati persahabatan dengan manusia. Saudara bisa bayangkan bukan? Bagaimana indahnya, betapa intimnya hubungan persekutuan Allah dengan manusia. Tetapi itu semua berubah saudara. Di Kejadian 3, manusia memberontak melawan Allah. Manusia memilih mendengarkan hasutan dari ular daripada mendengarkan perintah Allah. Adam dan Hawa memilih makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Dan demikian, Adam dan Hawa dan manusia memilih untuk menentukan sendiri apa yang baik, apa yang jahat bagi dirinya sendiri. Human being refuse to play by God's rule. Instead, we want to define for ourselves the rules of the game. We dethrone God and elevate us as the king of the world. Kita melengserkan Tuhan dari tahtanya. Kita menolak berada di dalam pemerintahannya. Dan kita menganggap diri kita sendiri, mengangkat diri kita sendiri sebagai penguasa atas alam semesta. Karena itu, Allah sangat membenci dosa. Mengapa, saudara? Karena dosa pada dasarnya adalah pemberontakan melawan Allah. Sin essentially is a rebellion against God, the sole creator of the world, an assault on a personal God who has created humanity in his own image. Serangan terhadap pribadi Allah, sang pencipta, yang telah memberikan kehidupan bagi manusia. Begini, saudara, kita itu sering menganggap enteng dosa karena kita tuh sering menganggapnya sebagai suatu konsep yang abstrak. Ya, kita seringkali menganggap dosa itu sebagai konsep yang abstrak, sekedar pelanggaran terhadap peraturan yang ditentukan Allah, sesuatu yang impersonal. Betul? Sesuatu yang enggak melukai pihak lain. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan, kita tahu bahwa dosa itu bukan sekedar melanggar perintah Allah, tetapi juga pelanggaran terhadap pribadi Allah. Sin is always personal. A personal offense against God. Saya coba memberikan saudara imperfect analogi ya, supaya saudara bisa memahami konsep ini. Suatu hari Erlangga dan Fanny berencana liburan ya. Lalu mereka menitipkan rumahnya kepada saya. Ya, Erlangga bilang kayak gini, tolong ya dijaga baik-baik. Boleh nginep di sini, tapi jangan masukin orang lain ke rumah. Kamu boleh nonton TV, kamu boleh makan, minum apa saja, kecuali chok chip yang ada di lemari dapur. Itu kesukaan Fanny, tolong jangan dipegang. Kalau ada surat, tolong disimpan baik di laci di depan pintu. Dan berangkatlah mereka liburan. Dan tinggallah saya di rumah mereka. Saya mulai liatin Netflix gitu ya, tapi bosen ya, sendirian gitu. Lalu saya ngundang teman-teman hangout di sana gitu ya. Dan lagi nonton kan mulutnya gatel kan ya. Ada yang kayak saya gitu kan, pengen yang manis-manis gitu kan. Dan ternyata cemilan di sana udah habis, dimakan teman-teman gitu kan. Kecuali chok chip yang ada di lemari dapur kesukaan Fanny. Ya udahlah ya, saya habisin, lagi pengen banget kan. Bagaimana saudara menilai perbuatan saya? Saya melakukan perbuatan dosa bukan? Ya. Saya melanggar pesan Erlangga. Tetapi itu bukan pelanggaran yang personal kan? Can I say, okay, I know I broke your rules, I don't take it personally. Hanya soal cookies kan? Can I? Of course not. Ini yang terjadi. Saya tidak hanya meremehkan pesan Erlangga, tetapi saya juga melawan, saya juga menyerang pribadi Erlangga. Saya tidak menghormati Erlangga. I'm assaulting him with my actions. And it is deeply personal. Menurut saudara, setelah saya trashing his house dan makan cookies kesayangan Fanny, apakah pertemanan saya dengan Erlangga akan tetap bisa baik-baik saja? Tentu saja tidak. Dan begitu pula hubungan antara Allah dengan manusia. Dosa, pemberontakan manusia terhadap Allah itu merusak persekutuan yang harmonis antara Allah dan manusia. Sin disrupts divine human relationship. It creates a mutual enmity between humanity and God. Jadi dosa itu melahirkan perseteruan antara manusia dengan Allah. Tidak ada lagi keintiman, yang ada hanya permusuhan dan keterpisahan. Dan itu dari dua belah pihak. Dari sisi manusia, kalau sudah perhatikan firman Tuhan, manusia mencoba melarikan diri dari dosanya. Adam dan Hawa itu menolak untuk mengakui dosanya. Ketika Tuhan memanggil mereka, mereka bersembunyi. Mereka melempar tanggung jawab, bahkan mereka menyalahkan Allah. How outrageous it is. Dan sejak kejadian 3, saudara, manusia itu menolak untuk menghormati. Mereka menolak untuk memuliakan Allah sebagai Allah. Manusia menolak untuk bersyukur, memberikan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan. Saudara bisa baca Roma 1 ayat 21. Saya taruh di screen. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Manusia tidak mau mempermuliakan Allah sebagai Allah. Manusia tidak mau memperlakukan Allah sebagai Allah. Manusia tidak mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan. Dan bukan itu saja, saudara. Manusia sengaja mengeraskan hati kepada Tuhan. Mengeraskan hati terhadap firman-Nya. Zakaria 7 ayat 12 berkata seperti ini. Mereka, ya, mereka itu bangsa Israel yang saya percaya merepresentasikan manusia secara keseluruhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui roh-Nya. Dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Di sini saudara bisa perhatikan, manusia mati-matian menolak keberadaan Allah. Mati-matian menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengeraskan hatinya sehingga hatinya tidak bisa berespons lagi terhadap firman Tuhan. Manusia melarikan diri dari Allah, menolak bersyukur dan mempermuliakan Allah. Bahkan menolak keberadaan Allah dan mengeraskan hati terhadap firman-Nya. Sekarang pertanyaannya seperti ini, saudara. Bisakah kita semua melihat hal ini terjadi di sekitar kita? Dan lebih penting, di dalam hati kita. Apakah itu resonate dengan hati kita? Dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Kalau saudara perhatikan YouTube, saudara akan melihat begitu banyak orang yang menumpuk argumentasi yang menolak keberadaan Tuhan. Saudara akan sering melihat begitu banyak orang yang memberikan komentar yang melecehkan Tuhan. Allah itu Allah yang kejam, Allah yang suka melihat penderitaan manusia ciptaannya, Allah yang narsis. Dan kita pun seringkali bukan mempertanyakan kasih Allah, hikmat Allah, kuasa Allah, terutama ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita. Kita auto menyalahkan Tuhan atas setiap penderitaan yang kita alami. Kita hostile terhadap Allah. Dan kita sering juga bukan melihat gitu ya, ngobrol sama orang enak gitu, tapi langsung ngegas ketika nama Tuhan mulai disebut-sebut. Udah, gak usah Tuhan-Tuhanan, ngomong kosong semuanya itu. Orang menjadi hostile ketika nama Tuhan mulai dibawa dalam percakapan. Dan ini mungkin buat kita ya, kita yang sudah bergereja gitu. Kita juga malas memuji Tuhan, bukan? Membaca firman Tuhan. Rasanya kita itu lebih baik menunggu 1 jam di ruang tunggu dokter dengan handphone di tangan daripada duduk diam 10 menit mendengarkan firman Tuhan. Betul enggak? Dan tentunya bagi sebagian dari kita, hal yang paling menyiksa dalam waktu seminggu itu adalah waktu menunggu khotbah selesai. We don't have any affections towards God. Kita tuh gak ada rasa apa ya, rasa kasih. Kita tuh gak ada rasa ingin bertemu dan menjalin hubungan dengan Tuhan. We don't have any affections towards God. Dan saudara, saya tuh mengamati ada satu tren yang terjadi di zaman now gitu ya. Yang saya perhatikan itu semakin lama manusia itu semakin bersikap apati terhadap Tuhan. Manusia itu bersikap acuh tak acuh, enggak peduli sama Tuhan. Whether he exists or not, it doesn't matter to me. Paling enggak dulu manusia itu masih mau mempertimbangkan Allah itu ada atau enggak. At least dulu tuh manusia masih mau memperdebatkan keberadaan Allah. Zaman sekarang mereka enggak peduli. Kita enggak peduli. Kita gak mau lagi mencari tahu Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada tahu gak? I don't care, I just don't care, I just don't care. Mau ada mau gak, it's not my business. Dosa membuat manusia kehilangan kasih akan Allah. Dosa membuat manusia memusuhi Allah. Dosa membuat manusia tidak mau peduli lagi dengan Allah. Dosa membuat manusia terus menerus hidup dalam pemberontakan. Itu dari segi manusia. Manusia hostile terhadap Tuhan. Dan dari sisi Allah, saudara. Allah yang kudus itu tidak lagi bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Tadi Gio sudah katakan, Allah yang kudus dan dosa itu gak gel well. Kalau sudah baca Kejadian 3 ditutup dengan Allah mengusir manusia dari taman di Eden. Allah tidak berkenan kepada manusia yang tidak menaatinya. Dan saudara bisa lihat ini dengan jelas di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, saya ajak saudara untuk melihat 1 Korintus pasal 10. Dan di situ Paulus sedang merenungkan pemberontakan bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel itu hidup dalam perjabulan. Mereka hidup dalam sungut-sungut. Mereka tidak mau percaya kepada Allah. Bahkan mereka menyembah berhala-hala setelah sekalipun mereka telah melihat mujizat Allah yang besar. Bagaimana Allah dengan tangannya yang besar menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ini yang Paulus tulis di ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, ya, dari bangsa Israel. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah tidak senang dengan mereka. Dan akhirnya mereka binasa di padang gurun. Tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Begini saudara, ya, saya coba cerita dari perjanjian lama, ya, di bilangan 13 sama 14. Pada saat itu tuh bangsa Israel sangat-sangat ketakutan. Ya, mereka mendengar cerita dari kedua pengintai yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, mereka mendengar kedua pengintai itu bilang something like this. Benteng negeri Kanaan itu kokoh, penduduknya kanibal, penduduknya itu besar, penduduknya itu kuat. Dan tentunya mereka mendengar berita seperti itu, mereka kehilangan nyali. Mereka komplain, mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka ngomong kayak gini, kayaknya lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun deh. Ngapain Tuhan repot-repot ngajakin kita masuk ke tanah Kanaan? Kalau sampai di sana kita akan tewas dibunuh dan istri dan anak-anak kita akan ditawan menjadi tawanan perang. Ngapain repot-repot? Lebih baik mati di sini. Musa, Yosua, Kaleb berusaha membujuk mereka untuk percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Tuhanlah yang akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi mereka tetap bersikeras. Dan akhirnya tahu saudara, Tuhan berfirman seperti ini. Oke. Kalian sudah melihat semua perbuatanku. Kalian menolak untuk percaya dan menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Fine. Kalian tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian dan kalian akan mati berputar-putar di padang gurun. Saudara tahu apa yang terjadi di sini? Allah tidak berkenan kepada mereka dan menghukum mereka, betul? Caranya apa? Allah membiarkan mereka hidup sesuai dengan keinginan hati mereka. Allah membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Dan ini yang Paulus katakan di Roma 1, ya, ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 8, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan hal yang tidak pantas. Allah murka terhadap dosa dan murka Allah terhadap dosa manusia saat ini dinyatakan dengan membiarkan manusia hidup sesuai dengan keinginan hati yang jahat. Yang akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Saudara, ini sebenarnya merupakan hal yang sangat menakutkan, bukan? Karena apa? Karena ketika Tuhan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan, kita berpikir kita tuh sekarang sedang dapat free pass. Bebas. Boleh hidup sesuka hati, tanpa batasan, tanpa hukuman. Tetapi yang sebenarnya terjadi, kita sedang mengalami penghukuman Allah. Saya berikan satu contoh gitu ya. Saya rasa saudara yang menikah pasti bisa mengerti ilustrasi ini. Ketika istri saudara berkata, terserah kamu. Itu bukan artinya saudara bebas, bukan? Itu artinya saudara sedang menghadapi kemarahan istri saudara. Sorry for overgeneralization. I just try to give some illustrations. Allah menyatakan murkanya dengan membiarkan kita hidup dengan keinginan hati kita dalam dosa kita yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Dan bukan hanya itu saja. Bagian firman Tuhan seperti Roma 2 ayat 6, Wahyu 20 ayat 11-12 mengajarkan akan adanya penghakiman terakhir. Persekutuan antara manusia dengan Allah akan mencapai puncaknya dalam penghukuman kekal. Allah akan menghakimi setiap manusia termasuk saudara dan saya menurut perbuatannya. Dan Allah akan melemparkan orang-orang berdosa ke dalam penghukuman kekal di neraka. Menakutkan bukan? Zaman sekarang Allah membiarkan, okay, fine. Do what you want to do if you don't want to listen to me. Dan pada akhirnya ada penghakiman, ada penghukuman final di neraka yang menanti manusia. Menakutkan. Lalu bagaimana menurut saudara reaksi terhadap, bagaimana menurut saudara reaksi Allah ini? Saudara, zaman sekarang banyak orang yang melihat amarah Tuhan itu sebagai something yang OTT ya. Tahu OTT? Over the top. Banyak orang yang susah memahami gitu loh. Kenapa Allah tidak senang bahkan murka terhadap pemberontakan manusia? Why so angry? Bahkan dalam lagu yang barusan kita nyanyikan gitu ya, banyak gereja yang mengganti. Bukan lagi the wrath of God is satisfied. Mereka lebih suka dengan kata-kata the love of God was magnified. Mereka enggak suka gitu ya melihat dan mendengar bahwa Allah itu murka atas dosa. Mereka berpikir, why so angry? It's just a small thing. You should have just taken it easy. Saudara pernah berpikir demikian? Kita sering berpikir demikian sebenarnya di dalam hati kita. Karena kita itu egois. Seperti yang tadi Gio bilang, kita itu punya ego yang besar. Kita selalu mau melihat segala sesuatu itu cuman dari posisi kita. Kita tidak pernah mau mencoba melihat dari sudut pandang Allah. Kita tidak pernah melihat dari sudut pandang Allah. Sudah masih ingat ya tadi ya contoh yang saya berikan ya, yang saya mengacak-acak rumah Erlangga dan makan cookies kesayangan Fanny itu. We always think it's just cookies. It's just cookies. But put yourself on Erlangga's feet. Pantas gak marah? Pantas gak? Kalau rumahnya diacak-acak, pesannya dilanggar, dan barang kesayangannya dimakan. Pantas. Apakah Erlangga harus tutup mata? Tentu tidak. Should I take his anger seriously? Absolutely. I'm wrong and his anger is justified. Tapi ketika kita melihat hubungan kita dengan Tuhan, kita melihat, why so angry? Just take it easy. Saudara sekarang bisa mengerti, memang Allah layak marah kepada kita. Kita sudah diberikan kehidupan, bukan? Nafas kita berasal dari Tuhan. Kita sudah diberikan kepercayaan, bukan? Mengelola dunia ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kita kudeta. Kita memberontak melawan dia. His anger is not an overreaction. It is justified. Dan kita perlu menanggapi kemarahannya dengan serius. We can't just walk away. We can't just walk away. Tetapi yang terjadi, Unfortunately, human beings walk away. Oh, marah ya? Oke, okay. Ya sudah. Fine, I don't care. Bye. Terlalu bukan? Manusia saat ini sedang menumpuk dosa untuk penghakiman terakhir. Pertanyaannya, apakah ada pengharapan bagi manusia yang berdosa? Apakah ada pengharapan bagi kita semua? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 18-21. Sudah bisa buka di Alkitab saudara atau sudah bisa mengikuti terjemahan CSB di layar. Dan semuanya ini, ciptaan yang baru maksudnya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini merupakan suatu firman yang sangat indah, saudara. Manusia melawan Allah, manusia memusuhi Allah, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengambil inisiatif mendamaikan manusia dengan dirinya. Kalau sudah perhatikan, pernah baca Alkitab dengan teliti, kata mendamaikan, setiap kali kata kerja mendamaikan muncul, itu Tuhan yang selalu menjadi subjek. Tuhan tidak pernah menjadi objek. Selalu Allah mendamaikan. Tidak pernah Allah diperdamaikan dengan manusia. Karena itu satu teologian John Stott, dia menulis seperti ini, God is the author of reconciliation. Allah yang menciptakan perdamaian. Let me ask you a question. Setelah mendengarkan kebenaran ini, apa yang saudara rasakan? Biasa aja ya. Karena kita sudah terlalu lama di gereja dan berita Injil itu sudah kayak background noise. Kita gak pernah pikirkan secara serius. Dan ini saya rasa ini kebenaran yang sangat mudah kita mengerti secara intelektual, tetapi sulit kita pahami secara sungguh-sungguh. Karena kalau kita pahami ini secara sungguh-sungguh, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Saya coba bantu kita berpikir seperti ini. Ya, coba saudara pikirkan. Sebenarnya siapa sih yang bersalah ketika Allah berseteru dengan manusia? Siapa yang bersalah, saudara? Manusia. Siapa yang merusak hubungan kita dengan Allah? Manusia, bukan? Lalu siapa yang seharusnya mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan? Siapa? Manusia. Tetapi kita tidak melakukan itu. Kita terus melawan Allah. Oke, kita coba berpikir pragmatically, secara apa ya, pragmatis ya, untung rugi for a second. Seandainya hubungan Allah dan manusia itu tetap rusak, sebenarnya siapa sih yang dirugikan? Siapa? Manusia. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang self-sufficient. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Tetapi kita bergantung secara total kepada Tuhan. Nafas kita ini bergantung kepada Tuhan, berasal dari Tuhan. Dan kitalah yang akan menanggung murka Allah, penghukuman kekal di neraka atas pemberontakan kita. Harusnya siapa yang menginisiasi perdamaian? Siapa, saudara? Kita. Tapi kita tidak melakukan itu. Allah lah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Luar biasa bukan? Allah lah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. It is human beings who are in need of reconciliation with God. But God takes the initiative to reconcile human beings to himself. Saya cuma bisa menjelaskan sampai saat ini. Dan saya biarkan Roh Kudus yang menghidupkan kebenaran ini di dalam hati saudara. Allah yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya? Melalui pengorbanan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Ayat 18 dan 19. Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini saudara, Allah itu gak bisa berkata damai lalu segala sesuatunya menjadi pulih. Karena apa? Karena ada dosa yang perlu diselesaikan. Allah tidak bisa tutup mata atas segala dosa kita. Ada pelanggaran yang harus diperhitungkan. Ada hutang dosa yang harus dibayar. He can't just ignore our sin, otherwise he'll be unjust. Satu-satunya cara Allah bisa tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita adalah dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, menanggung ganjaran atas pemberontakan kita. Seperti yang dinubuatkan di Yesaya 53. Yesus menjadi korban penebus dosa bagi kita. Hukuman Allah, murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada orang berdosa seperti kita, ditimpakan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus yang ia dapatkan selama hidupnya, yang selama ia kerjakan selama hidupnya, kebenarannya, poinnya, dia berikan kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga kita bisa dibenarkan, sehingga pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Ayat 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat ia menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini kita gak tangkap secara knowledge, secara intelektual saja. Tapi ini bisa menjadi berkat bagi hati kita, bagi hidup kita. Let me ask you. Pernah gak saudara mengambil inisiatif berdamai dengan orang yang bersalah kepada saudara? Pernah ya? Saya rasa pernah. Terutama bagi saudara yang in relationship ya. Kalau gak pernah itu butuh konseling sepertinya. Saya rasa setiap orang pernah. Pertanyaannya, seberapa jauh usaha saudara? Seberapa banyak waktu, tenaga, biaya yang saudara korbankan? 1-2 pesan di WA. 2-3 jam pertemuan di mana saudara mungkin dimaki-maki dan dipersalahkan. Atau mungkin saudara kasih hadiah. Ada yang rela habis uang sampai bangkrut? Ada yang rela memberikan nyawanya? Gak ada bukan? Tetapi Allah mendamaikan kita dengan dirinya dengan harga yang sangat mahal. Harganya apa saudara? Pengorbanan anaknya di kayu salib. Pengorbanan anaknya di kayu salib. Sungguh luar biasa bukan? Tidak ada sosok lain yang lebih murah hati daripada Allah kita. Saudara bisa cari di seluruh literatur. Tidak ada orang, tidak ada sosok lain yang lebih murah hati dari Allah kita. Ia memberikan nyawanya demi kita. Kita itu siapa saudara? musuhnya. Kita renungkan ini baik-baik. Dan biarkan sekali lagi Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita itu bisa memahami dan melihat kebenaran ini. Dan hati kita itu bisa disegarkan penuh dengan sukacita. Allah mengambil inisiatif mendamaikan kita. Dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Karena pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Be reconciled to God. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, kita gak perlu melakukan begitu banyak hal. Kita gak perlu memikirkan begitu banyak cara. Entah itu rajin ke gereja, rajin pelayanan, kasih persembahan. Bahkan membuktikan bahwa kita bisa hidup benar. Supaya Allah mau berdamai dengan kita. Karena apapun itu tidak akan bisa membayar utang dosa kita. Tetapi kabar baiknya Allah sudah melakukan semuanya itu. Kristus sudah mati. Menjadi korban penebus dosa. Pekerjaan pendamaiannya sudah selesai. Komplit. Tidak kurang satu apapun. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ, I live. Hutang dosa telah lunas dibayar. Murka Allah atas manusia, atas pemberontakan kita sudah surut. Bagian kita hanyalah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati menerima korban penebusan Kristus. Memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara ingin diperdamaikan dengan Allah? Apakah rekonsiliasi dengan Allah itu sesuatu yang penting bagi saudara? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah saudara bisa melihat seriusnya dosa saudara? Apakah saudara bisa melihat amarah Allah itu sungguh valid dan sungguh nyata terhadap diri saudara yang berdosa? Kalau kita bisa melihat seberapa seriusnya pemberontakan kita. Dan kita bisa melihat seberapa besar amarah Allah atas dosa kita. Dan ketika Roh Kudus membukakan hati kita. Kita bisa berkata, yes. Nah, saya berikan hidupku untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Aku yang bersalah, yes, dosaku serius, pemberontakanku besar. Tetapi bersyukur. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib, Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaranku. Sebagai utusan Kristus, saya meminta saudara yang belum bertobat, atas nama Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mungkin saudara sudah ikut kebaktian, ya mungkin saudara ikut orang tua, disuruh orang tua, atau ikut teman, atau saudara mencari pertemanan, fellowship di sini, it's good. Tetapi kalau saudara belum sungguh-sungguh mengakui pemberontakan saudara di hadapan Tuhan, mungkin baru hari ini saudara melihat pemberontakan kita yang merusak hubungan kita dengan Allah. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Dan bagi sebagian besar dari kita, ya, kita telah percaya kepada Kristus, that's good. Tetapi kita pun tetap perlu memberikan diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena apa saudara? Paulus menulis 2 Korintus ini kepada jemaat di Korintus. Bukan semata-mata untuk orang yang belum percaya. Ia menulisnya untuk jemaat Korintus yang telah percaya tetapi masih terus bergumul dalam dosa seperti saudara dan saya. Mengapa kita perlu diperdamaikan dengan Kristus? Simple. Karena kita masih terus-menerus berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan kita. Betul. Kita bukan lagi musuh Allah. Betul, ketika kita percaya kita menjadi anak-anak Allah. Betul, kita memiliki persekutuan dengan Kristus, union with Christ. Dan saya percaya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Kristus. Tetapi dosa kita di masa sekarang itu merusak keintiman kita dengan Kristus. Our sin in the present time will not break that eternal union with Christ, but it breaks our experiential communion with God. Sama seperti saudara dan orang tua saudara. Ketika saudara berdosa, saudara tidak akan dibuang dari keluarga. Tetapi hubungan dengan orang tua akan hancur, bukan? Hubungannya kurang harmonis, bukan? Karena itu, kita perlu diperdamaikan dengan Allah setiap hari. Kita perlu mengakui pemberontakan kita di hadapan Allah. Kita perlu mengakui segala dosa kita dan meminta pengampunan dosa supaya kita bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. So that we can enjoy the joy of knowing God that loves us. So that we can experience the intimacy of walking in close relationship with Christ day in and day out. Berilah hidup kita didamaikan dengan Allah. Satu penulis Alkitab berkata seperti ini. Saya bacakan dalam translation bahasa Indonesia. Saudara bisa ikuti dalam bahasa aslinya di layar. Kristus yang tidak berdosa melalui identifikasinya dengan kita, menanggung dosa kita dalam dirinya dan mati sebagai korban penghapus dosa kita. Kita yang berdosa melalui hubungan dengan Kristus menerima kebenaran Allah, diperdamaikan dengan Allah, dan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Pekerjaan Yesus Kristus sudah selesai. Kita tidak perlu melakukan apapun selain datang dan memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Mengakui segala dosa, pelanggaran, pemberontakan, our offense against God, dan menerima pengampunan dari Kristus, dan hubungan kita dipulihkan. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk belajar berdoa pengampunan dosa. Saya mengajak saudara untuk renungkan hidup kita. Apakah kita hostile di hadapan Tuhan? Apakah kita terus-menerus memberontak kepada Tuhan? Apakah kita tidak punya afeksi kepada Tuhan? Dan kita bawa itu dalam doa, saudara doa dalam hati. Minta, akui itu semua di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Dan minta Tuhan ampuni dan pulihkan. Saya beri waktu saudara, 1-2 menit atau mungkin 3 menit. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Menunjukkan setiap dosa saudara dan minta pengampunan di hadapan Tuhan. Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kami kehidupan. Kami datang kepada-Mu pagi hari ini dengan segala kerendahan hati dan kehancuran. Kami melihat dosa kami, pemberontakan kami di hadapan-Mu. Kami melarikan diri dari tanggung jawab kami. Kami menyalahkan Engkau, kami menyalahkan orang lain atas dosa kami. Kami mengeraskan hati kami terhadap Engkau. Kami tidak punya kasih, kami tidak punya afeksi. Bahkan kami membenci Engkau. Kami selalu mempersalahkan Engkau ketika something bad happen to our life. Kami menolak bersyukur. Kami menolak mengakui Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan memuliakan Engkau accordingly. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menginjak kepala-Mu, kami mengkudeta Engkau dari tahta-Mu, dan mau menjadi raja atas hidup kami, atas alam semesta. Ampuni kami Tuhan, kami melihat atas murka-Mu yang besar, yang layak kami terima. Dan kalau Engkau menghitung setiap pelanggaran dan dosa kami, kami pasti akan binasa dalam penghukuman kekal. Namun kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau di tengah pemberontakan kami mengambil inisiatif untuk berdamai dengan kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami selagi kami masih berdosa. Kau memberikan Yesus Kristus mati bagi kami, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Engkau. Roh Kudus, camkan firman ini dalam hati kami, meteraikan kebenaran ini dalam hati kami, sehingga kami sungguh bisa melihat besarnya anugerah-Mu. Dan biarlah kami dari hari ke hari datang kepada-Mu, memberi diri kami untuk diperdamaikan dengan Engkau, sehingga kami mempunyai relationship yang lebih indah, bahkan dari Adam dan Allah di Taman Eden, karena Kristus, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus buka mata hati kami untuk boleh mulai memahami misteri salib Kristus, di mana kasih Allah dicurahkan atas kami dan kami diperdamaikan dengan Engkau. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you.